У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўсь. Добры вечар, у Менску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Напярэдадні дзядоў гомельскія актывісты парадкуюць месцы масавых расстрэлаў. Былы суддзя, датычны да зняволення Васіля Парфянкова, зможа з'ездзіць у еўразвяз. Партыя няіснай дзяржавы правяла з'езд у Менску. Пэн-цэнтр і Свабода працягваюць прыём намінацыі на прэмію імя Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергію Шупу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Сёння ў свеце. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка павіншаваў суграмадзянаў з пачаткам частковага дзеяння з 1 лістапада пагаднення аб асацыяцыі паміж Украінай і Еўрапейскім звязам. Днём раней была распаўсюджаная яго супольная заява з кіраўнікамі Еўрапейскай рады і Еўракамісіі. У дакуменце адзначаецца, сярод іншага, што пакуль прымяненне пагаднення будзе ахопліваць такія важныя сферы, як вяршэнства права, барацьба са злачыннасцю і карупцыяй, перадае агенцтва Уніан. Эканамічная частка пагаднення, якая тычыцца зоны свабоднага гандлю паміж Украінай і Еўразвязам, адкладзеная да канца 2015 году. Еўразвяз пры гэтым падоўжыў для Кіева яшчэ на год рэжым прэферэнцыяў для украінскіх тавараў. У пятніцу Белы дом асудзіў планы правядзення галасавання на ўтрымліваных сепаратыстамі тэрыторыях на ўсходзе Украіны. Прэсавы сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і пры прэзідэнце ЗША Бернадэт Міен заявіла, што галасаванне будзе праведзена ў парушэнні Канстытуцыі Украіны і дамоўленасці аб спыненні агню, дасягнутых у Менску ў верасні. Злучаныя Штаты не прызнаюць вынікі галасавання, якое яны лічаць незаконным, і заклікаюць міжнародную супольнасць пайсці за іх прыкладам. Вашынгтон, як заявіла прэс-сакратар Рады нацыянальнай бяспекі, перасцярог Маскву ад спробу скарыстацца вынікамі гэтага галасавання як падставай для ўвядзення сваіх войскаў на тэрыторыі Украіны. Паводле новых дадзеных ААН, у выніку баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны паміж урадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі загінула больш за 4 тысячы чалавек. У справаздачы, распаўсюджанай у пятніцу, гаворыцца, што ААН мае пацверджаныя звесткі пра 4035 ахвяраў канфлікту за больш чым 6 месяцаў збройнага супрацьстаяння. Пры гэтым адзначаецца, што толькі за апошнія 10 дзён загінулі каля 300 чалавек, нягледзячы на дамоўленае ў верасні замірэнне. Дасягнутая ў Менску дамоўленасць знізіла інтэнсіўнасць баявых дзеянняў, але інфармацыі пра страты кожнага з бакоў канфлікту паступаюць кожны дзень. Сёння пачынае працу новы склад Еўракамісіі пад кіраўніцтвам Жана Клёда Юнкера, які замяніў на гэтай пасадзе Жузэ Мануэла Барозу. Паўнамоцтвы Еўракамісіі ў новым складзе будуць працягвацца 5 гадоў і скончацца 31 кастрычніка 2019 году. Еўракамісія Юнкера пачынае працу на фоне ўзмацнення пазіцыі еўраскептыкаў з прычыны эканамічнага крызісу ў еўразоне. Новая еўракамісія ўключае 7 віцэ-прэзідэнтаў. За знешнюю палітыку еўразвязу будзе адказваць экс-міністр замежных справаў Італіі Федэрыка Магерыні. Мільярдэр Рычард Брэнсон, кіраўнік кампаніі Virgin Galactic, якая займаецца касмічным турызмам, заявіў, што будзе развіваць свой праект, нягледзячы на катастрофу касмалёта кампаніі ў пятніцу ў пустыні штату Каліфорнія, ахвярамі якога стаў адзін чалавек і яшчэ адзін быў паранены. Паводле Брэнсона, ён шакаваны тым, што адбылося, але дарога да зорак, як мы ўсе заўсёды ведалі, надзвычай цяжкая, дадаў ён. Кампанія Virgin Galactic планавала здзейсніць першы камерцыйны арбітальны палёт з пасажырамі на борце ўжо ў 2015 годзе. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных